Intervju Radija Študent.
Pozdravljen, Miklavž. Če začneva kar z vprašanji, prvo se nanaša na recimo nek tvoj odnos do dialektike, ki se mi zdi izjemno prisotna kot nek eden glavnih mehanizmov tvojega pisanja. Zdi se mi, da obstajajo tri ključna dialektična razmerja pri tebi. Ne? To je, eden je med poezijo in teorijo. Se mi zdi, da je v tvoji poeziji prav toliko teorije, kot je v teoriji poezije. Med možnim in nemožnim, ki ga tudi sam zelo pogosto izpostavljaš, ter materializmom in nečem, kar bi mogoče lahko imenovali transcendentalno razsežnost. Mislim, da imaš tudi elemente mistike prisotne v svojem delu. To je še posebej zanimivo, recimo, ker se zelo pogosto referiraš na dialektični materializem. Zdaj, zanima me, kako ti vidiš vlogo dialektike v svojem delu.
Ja, to je tako kar široko vprašanje, se si v bistvu delno si že podal nastavke za odgovore. Jaz, kar se tiče dialektike, mi je zelo ljubo, kar nekje, mislim, da v Die Weltalter, v eni od verzij, piše Schelling, ko nekako poudarja seveda, da resnična dialektika nekako ne sme ostati samo na nivoju neke igre pojmov, ampak da mora biti neka innere Unterredungskunst, prav notranja umetnost, pogovora, skratka, mogoče jo na en tak način dojemam. Te teme so res bistvene, zlasti ta, ne vem, razmerje mogočega in nemogočega. Prek tega sem, pravzaprav različnih tem sem se prek tega loteval, recimo v tej knjigi o partizanski umetnosti imam sploh eno ključno stvar, kako se je pravzaprav, kako sploh gleda to umetnost ravno v tem, da se je nekako prebila skozi nemogoče, s tem, da se je totalno soočila s tem, kar je nemogoče in skozi to odprla neko novo polje možnosti, kar seveda je dialektičen proces. Všeč mi je, da si omenil tudi ta kako bi rekel, nasprotja proti slovja, za katera niti ne težim nujno vedno k temu, da se razrešijo, ne? Ampak me mogoče zanimajo ravno tudi tista, ki te napetosti same, ne? To, ko si omenil, ne vem, materializem in mistika, to mi je bilo zelo, gotovo so prisotne te stvari. Tudi dejansko sem zelo različne stvari študiral, mi je to tudi zelo pomembno, mi je precej tuje, recimo, ko ljudje se fokusirajo na tak način, da pravzaprav osvojijo zelo dobro en diskurs, pa potem navide znotraj njega, ne vem, Hegelov diskurs je že en tak, poznam, ne vem, so videl ljudi, mater, sem si mislil, nikoli ne sežemo dogležno operira s temi Hegelovmi pojmi, jaz nikoli nisem toliko tega dojel, potem se probaš malo zunaj tega pokovarati človekom, vidiš, da spet ni tak blazen dialektik, skratka, ta razlika med tem, to me je vedno zanimalo pri eni misli, razlika med tem, kaj je resnična misel, kaj je pa recimo osvojitev enega diskurza na en način in tukaj so v bistvu stvari spet zelo, lahko so pravzaprav šokantne, ker se mi zdi, da je pravzaprav resnična misel na nek način ni odvisna od enega diskurza, tipa diskurza, ki ga je prevzela, da je pravzaprav šele to mogoče test resnične misli.
Se mi zdi to nekako povezano z tvojim, s to, da se teoretsko zelo pogosto nekako uresničuješ v žanru eseja, ki si sam poudaril in kot izhaja iz Montaigna neko vprašanje poskušanja. No? Ampak, če prejdem na naslednje vprašanje, ne, bral sem tvoj intervju v reviji Transom. Dosti govoril o Tomažu Šalamunu in na neki točki pride do vprašanja ponavljanja znotraj Šalamunove poezije. Ne? In tle navajaš Šalamunov odgovor, ki gre nekako takole, ne, sej tudi čajna žlička se vrti v krogu, tudi, ne vem, derviši plešejo v krogu in tako naprej.
Mislim, da on kavno sicer reče. Ne?
Aha, ampak, kavno.
Ja. Okay. Ali pa čajna, ne vem, šal, vsega.
Jaz se spomnim čajne, no.
Aha, mogoče, se, mogoče, ja.
Se mi zdi, recimo, da je to vprašanje repeticije, oziroma, da si če se naveže na to prejšnji odgovor, da si v skladu z vsem povedal nekak razvil specifične pesniške postopke, ki se recimo v zadnjih mogoče treh knjigah ponavljajo. Ne? In me zanima, kako bi mora biti ti odgovarjal na to vprašanje, recimo, če bi kdo tebe vprašal, podobno kot je bilo Šalamuna vprašano.
Aha, meni je ta odgovor bistvo, zelo, zelo všeč, čeprav on govori ravno o kroženju, o krogu, pravzaprav ne, ne o ponavljanju.
Tako,
njega
tako, razlika,
a se ne boji, da se vrti v krogu, ne, ja. In v bistvu to reče, ne, ker ponavljanje je spet druzga, spet neki druzga, pravzaprav,
tako,
spet potem
skotil,
proizvede neko razliko skozi ponavljanje. V bistvu jaz se mi zdi, da v nekaterih pesmih celo tudi to tematiziram zavestno. Skratka, zdaj sem se spomnil na en vers, kaj se od tega leno Uroša Praha, ki je najbrž, ne vem, aj mišljen kot kritika ponavljanje je procedura šipkih neki tacka. Uh-huh. Neki tazga, zdaj to, potem ne vem, aj to...
Ja, nisem se nikoli pogovarjal.
Kritika ponavljanja, ali je to pohvala ponavljanju, ker se to spet...
Zna biti ambivalentno, ja.
Ambivalentno je, ne, vse za to, ne, tako da sigurno... Je pa zdaj tudi, ne vem, mislim, kar se tiče samih postopkov, to potem tudi različno nekdo percipira. Tukaj pravzaprav to raj drugim prepuščanjem v tem smislu, komentiranje, kaj je nekje sorodno, katera knjiga je kateri sorodna, katera, v kateri kdo vid prelom, ne to, pravzaprav, nimam pa recimo, kar se tiče samega časovnega odnosa v nekih knjigah, ga sigurno bolj labirinsko kot pa linearno razumem.
Tudi časovno, ja, tudi časovno ne nastajajo. Kot...
Nastajajo seveda v nekem času, ampak skoraj v vsaki knjigi imam pa vnesene tudi zelo stare tekste, ampak ki pa pravzaprav šele v novem kontekstu dobijo tisto vsebino, skratka, vse to je vedno pač tako, da v bistvu neka nova formulacija pravzaprav spremeni ali pa da pomenšale tudi starejšim. To so zelo zanimive stvari, se recimo
mogoče,
pri opusih. Gledam recimo, ne vem, sem malo bolj študiral opus June Barnes, recimo. Njena čist prva pesem, ki je bila stara, ne vem, 16-17 let. Ker obstaja ves ta nje kasnejši opus, lahko vidimo v prvi pesmi že skoraj vse skondenzirano. Če bi bila seveda samo ta pesem, sploh ne bi bila nič posebenega ne bi razbralo njej. Ne? To je zanimivo. Ampak v luči tega, kar je pa sledilo, je pa v tej pesmi na nek način zgoščeno, prav njeni ključni motivi so zgoščeni. Ne?
Ja, si. V tem kontekstu mogoče ravno ta razlika med ponavljanjem in kroženjem. Mislim, časovno lahko stvar sicer kroži, ak ni nujno, da ponavlja razlike. Mislil sem to še dodati, Ampak recimo tako, kar se mi dva pogovarja, ali pa tudi v samem tvojem delu, kadar obravnavaš, na primer, druge avtorje, ali pa nasploh tudi druge teme, se mi zdi, da je poleg tega dialektičnega odnosa še en ključni element, to je element navdušenja, ne? To se mi zdi navdušenje kot neko telesno, mentalno stanje, ki v bistvu samo odpira oziroma z določene perspektive odpira določen tip vprašanj. Ne. Se mi zdi, da posebej stopa v odnos do nekih modusov, recimo razmišljanja ali pa teh mentalno-duhovnih stanj, mentalno-telesnih stanj sodobnosti, ki sta po mojem v glavnem letargija ali pa določena oblika slabega fanatizma, ne vem. A se tebi zdi, da to navdušenje nekako stopa v recimo odnos s svojo sodobnostjo?
Ja, mislim, mogoče to je spet tudi percepcija, kako drugi vidijo človeka, sam se mogoče vidi, ne vem, ravno danes se počutim v slabšem stanju, stopam, ne vem, v knjižnico, tam tenčarka, joj, kako dobre volje, ne vem, ne, očitno Dante, ali ti se res pa, da poznam navdušenje, poznam ta moment sigurno mnogo bolj kot letargijo, mnogo mi je bližje in tudi mogoče, kako bi rekel, ampak to je pač neka intenzivnost gledanja, se to, mi zdi, da je s tem povezana. Ta letargija je povezana ravno spet z neko najbrž, z neko, ne vem, resignacijo v tem. Ali,
mogoče to, cinizmom. Ne,
cinizmom, ne. Ja, to.
Mislim, da si nekje
cinizma,
sem zasledil.
Cinik si ne želim biti, to res ne. Ja.
Nekje sem zasledil tvojo izjavo, da pojem patetičnega razumeš kot nekaj, ne vem, veličastnega, da biti patetično zate nekaj, kar je vredno firmiranja.
No, recimo. Mislim, običajno, kako se uporablja izraz patetično, je pač negativen, ampak sam pojem, ne vem, patosa v tem grškem smislu, je pa to, pravzaprav iz tega nastaja velike stvari. V tem smislu, mogoče sem mislil v samem patosu. Zdaj, izraz patetično je v glavnem res diskvalifikator, ampak sam pojem patos ni nekaj, česar bi se, ne vem, vse to se mi zdi sploh predvsej bistveno, veliko enih takih stvari, ali pa stan, ali pa pojmov, ki se jih pač ljudje, ne vem, iz nekih oziranja na dani kontekstih, ne drznejo, jih raj puščajo pri miru in tako naprej. To je mogoče, ne vem, že karakterno. S tem nikoli nisem imel problema, no?
No, sej to, kar si zdaj izvajal, se mi zdi zelo značilno. Recimo zate, da nek pojem, ki je v določenem kontekstu predstavlja neko rezignacijo, da posegaš v pojme, da posegaš v besede in poskušaš razviti določene druge konotacije, ki so mogoče v njej prisotne ali pa jih prebuditi. No. A je to recimo en načinov, kako operiraš z besedo? Povleči iz besede tisto, kar je v njej mogoče še neprisotno ali pa kar je v njej latentno?
Ja, gotovo. Mislim, da poezija to počne. Ne?
Ja, absolutno.
Zdaj sem recimo tudi trenutno, sem ravno dokončujem eno tako veliko izdajo zbrane poezije Jureta Detele in sem malo bolj, ko sem pisal v spremno študijo, sem tudi malo bolj natančno potem študiral njegovo, autorefleksijo njegovih postopkov, ne? In kaj pravzaprav, ne vem, Jure Detela, ko zelo zagovarja pojem, ne vem, dobesednosti, ne? Ampak pri Deteli gre točno za to, da zanje dobesednost v bistvu neko stanje širjenja, odpiranja pomena, ne? Skratka, v tem smislu on sploh razume dobesednost, ne v smislu fiksiranja, ampak ravno nasprotno, v smislu nekega transformacije širjenja pomena, ne? In pač neka strogost v samih postopkih, ki to nekako mogoč, ne? Zelo zavrača je recimo enih postopkov, ki to delajo nekak navides, pa v bistvu z navidesno fluidnostjo neki fiksirajo v resnic.
To verjetno sorodno Poundovemu prepričanju o tem, da mora umetnost postati podobno oziroma natančna, toliko kot je natančno eksaktna znanost, recimo.
Ja, mislim, na Detele je gotovo dost vplival Pound, mislim, mi je bil zelo pomembna referenca, čeprav ne vem, če je recimo Detela imel pa to referenco prav eksaktne znanosti v tem smislu, ne, ki je spet po svoje lahko problematično v tem kontekstu.
Ja, v Detele vem pa sploh, Zdaj, recimo še eno to, ker sem že odprl to vprašanje, notranje neke subverzije, ne, spomnim se v večjih intervjujih, da, a pa vsaj v enem ali dveh, no, da ne bom pretiraval, si podal neko kritiko sodobnih kodov in praks komunikacije, ne, ki se izrazito reproducirajo na družbenih omrežjih. Ne. Ampak zdaj je bilo mogoče presenečenje v nekih milejih, da si se pojavil na Facebooku, ne, me zanima. A je nekaj v tem, da poskušaš recimo Facebook izkoristi na podoben način, kot je Lenin poskušal parlament izkoristiti.
No, ne bi tazga pomena dajo Facebooku. Ne, jaz bi ga prej povezal z dialektiko, s tem na začetku, s protislovje z dialektiko, bolj mogoče s tem, no?
Ok.
Bolj mogoče s tem. Ne vidim niti take razlike med enim in drugim stališčem, no, tako.
Ja, ja, ja.
Je pa zanimivo.
Pa tudi med tem resnim pa neresnim mogoče.
Ja, je pa zanimivo, recimo, vem, Katja Kolšek je enkrat rekla, da Facebook funkcionira kot nezavedno.
Ha, politično ne, seveda.
Ja, ja, mogoče. Se mi
zdi, mogoče način, ja. Malo Jameson.
Ja, no se to je sve, za, tudi za študijske namene je to zanimiva stvar. Ne? Pa seveda še ena stvar, eno, to pa je, super, mislim, en tak potencial tega, recimo, ukinja razlikovanje med živimi in mrtvimi, ne? Veš, tudi žive, ne temelji na tej polarizaciji, da žive in mrtve,
absolutno,
ki je tako bistvena za konstitucije človeške družbe. Evo, recimo, Facebook je ena stvari,
ja, ki je ravno zadnji sem bral nekega pisatelja, ki je fasciniran na tem, koliko profilov mrtvih prijateljev redno srečuje. Ne?
Ja, in to je recimo en zelo tak zanimiv moment.
Mm. Ampak zdaj si omenil to delito na žive in mrtve, se mi zdi, ja, da je tudi za tvoje delovanje značilno prijateljevanje, ne? Prijateljevanje tako z živimi pesniki, kot tudi z mladimi pesniki. Mislim, da kar budno spremljaš neko mlajšo pesniško produkcijo. Mislim, vemo recimo, da je prijateljstvo ključno za produkcijo filozofije. Ne? Zdaj, kako v slovenski poeziji se pogosto recimo zgodi, da se prijatelji referirajo v pesmih drug na drugega, ne? In meni je, eni bi lahko, mislim, da je deloma upravičena kritika, pa ne, da ti to počneš, ampak da to služi predvsem nekim vzpostavljanju določene simbolne moči in tako naprej, ampak mislim, da se pesniškega prijateljstva ne da reducirati na to. Zanima je, kako ti gledaš na to prijateljevanje, ne, tako z mrtvimi kot z zelo...
To je zelo zanimivo, mislim, k tej kritiki tega, kar si omenil, to ima Brecht en tak dober odgovor, ne, pravijo mi, da ne vem, posod, ne vem, svoje prijatelje, ne vem, zdrave, pa to, ja, ampak to ni, ne, ni zdaj to, da jaz njih sodelovanju pa njih, dobro, Brecht je znal tudi eksploatirati ljudi, ne, ampak, ampak ne gre za to, da bi jaz za to, ker so moji prijatelji, ampak oni so moji prijatelji, ker so, skratka, ne, je ta izbor prijateljstva povezan z nekimi pač stvarimi sorodnimi, za katere gre. To mi je sicer zanimivo, ker to mi je... Jaz se tako počutim kot človek, ker se z nekom mrde druž, zelo malo stikov, potem pa še večkrat tako, ne vem, kako spremljam, kako, ne? Ves se mi zdi, da premal, da malo spremljam, mogoče so, ne vem, potem kakšni drugi ljudje še bolj ukostenijo v tem svoje malo, tako mi je po svoje presenetljivo.
Ja, ja.
Jaz sem v bistvu...
Verjetno gre le za kvaliteto, spremljanje kvantitetno.
No, to pa, ja, mogoče, ja. Ne, to pa sigurno, ja, to pa. Mislim, to so seveda zelo, zelo bistvene stvari. Je pa, seveda, je mogoče pri pisanju to, ko si menil mrtve, je seveda čudovita ali pa srhljiva izkušnja, ne vem, če bereš, kaj pa vem, Dante ali pa. Dejansko ta občutek, da ti lahko bolj se pogovarjaš, ne vem, z Dantejem, ki je fizično mrtv že tok in tok časa, kad pa, mislim, v nekih stanjih, recimo z branjem Danteja, se ti bolj z njim pogovarjaš, kot se pravzaprav z večino ljudi, s katerimi si kao živ na kavi, ne? To je zelo zanimivo, zanimiva v bistvu stvar, kako se te stvari, te meje med živimi in mrtvimi so pravzaprav niso tako fiksirane, ne? Niso tako fiksirane.
Ja, ja.
Je pa sigurno, mislim, pač pustim odprto, da se me dotakne kaj, ja.
No, mislim, verjetno tudi niso tako fiksirane meje, ki si jih postavljamo znotraj časa, ne, recimo ta nova leta so malo arbitrarna, ampak se jih da podobno subvertirati kot Facebook, verjetno, yeah. Tako da bi te vprašal, za to leto vem, da pripravljaš, tudi si omenil to Detelova izbrano delo, pa tudi omenil si, da pripravljaš svojo knjigo avtorsko pri založbi Goda, to od Detele izide pri Beletrini, ne, mogoče, če lahko, rekel si mi za to svojo knjigo, da bo nekako drugačna od mislim, prejšnje.
Drugačna, no, se vsaka je nekako drugačna.
Vsekakor, ampak da se tle nekaj...
Ja.
Uporabil si pridevnik monstruozno, no.
Monstruozna, mogoče sem mislil malo na, na obseg, ker je precej obsežna, ampak ne sem to, mislim, je ena knjiga, ki je zelo, kako bi rekel, in mislim, da je precej intenzivna, da je tako zelo skrbjo pisana knjiga, no, tako, to si upam reči. Drugač pa ravno smo se pogovarjali, ja, v bistvu, tako nekaj monstruozno velik teh različnih stvari imam za to leto. Ta knjiga Zbrane poezije Jureta Detele izide jeseni, to mislim, da bo res ena taka velika stvar, tudi obsežna monstruozno, spet čez 1000 strani, to bo, mislim, da bo ena, pač da bo odprla eno novo poglavje v branju, preučevanju tega res ključnega pesnika, ki ni ključen samo za slovensko poezijo, ampak je dejansko en tak radikalen premik v odnosu do simbolnega kot tacka, v odnosu do drugih biti poskušal spostaviti. Potem pa jeseni izide še spet ena velika knjiga, ki je pa to knjiga, ki pa je izrazito delana na principu prijateljstva, sodelovanja intenzivnega. Knjiga Alejandre Pisarnik, ki jo delamo skupaj z Nado Kavčič in Jusefom Merhijem, venezuelskim umetnikom. In ta knjiga, če bo taka, kot je pač planirana, bo pa sploh tudi nekaj čudovitega, v njej naj bi bilo tudi velik v svetovnem merilu doslej neobjavljenih njenih materialov, skratka ena čudovita zadeva.
Je, odlično. Verjamem, da bomo to zelo nestrpno pričakovali. Jaz že zdaj. Tako da nekak čas preganja, tako da bi zaključil počasi. Se ti zahvaljujem, da si prišel, pa sem pripričan, da bo še čas za kakšne daljše pogovore, recimo bolj.
Ja, sve se. Hvala. Hvala.
Intervju Radija Študent.